Dëgjues të ndëruar, përshëndetje, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion mes tjerash ju uftoj të ndiqni. Kryetarët e kuvendeve të rajonit të Ballkanit Perëndimor mblidhen sot në një summit në Bruxelles. Në Kosovë nis sot java e krenarisë. Nga Bota, Shtetet e Bashkuara kryejnë sulme ajrore në Siri dhe Irak. Qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vendet në Azi Bajsor po izgjerojnë ose po rivendosin kufizime pasi varianti Delta i koronavirusit është duke shkaktuar val të reja infekcionesh. Delta, si pas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, është më infektues se virusi original. Miliona banorë në Sydney, qytetin më të madh të Australisë, u futën nga sot në izolim dy javor. Urdhri për të qëndruar në shtëpi do të jetë në fuqi deri më 9 korrik. Në Malajzi autoritetet zgjatën për kohë të pacaktuar izolimin, i cili është në fuqi tash e një muaj. Numri i rasteve atje mbetet i lartë, ndërsa vetëm 6% e qytetarëve janë vaksinuar. Nga 28 qershori, Tajlanda do të vendosë përsëri kufizime në restorante, vende të ndërtimit dhe tubime. Bangladeshi po ashtu paralajmëroi bllokim të komtar nga 28 qershore. Kryeministri i Luksemburgut Xavier Bettel doli pozitiv me koronavirus, njoftoi zyra e tij. Deklarata vjen pasi Bettel javën e kaluar mori pjesë në një samit të Bashkimit Evropian së bashku me udhëheqës të tjerë të bllokut. Në deklaratë megjithatë thuhet se asnjërin nga 26 udhëhecit e tjerë të BE-s nuk konsiderohet rast kontakti. Bettel, 48 vjeç, raportohet se ka simptoma të lehta, përfshir ethe dhe dhimbje koke. Ai planifikon të qëndrojë në shtëpi për 10 ditë dhe të vazhdojë punën. Bettel ka marrë dozën e parë të vaksinës AstraZeneca kundër koronavirusit në fillim të majit. Mediata ekstreme në Francë, udhëhequr nga Marine Le Pen, nuk arriti të fitojë asnjë rajon në rundin e dytë të zgjedhjeve rajonale që u mbajtë të dielën, tregojnë rezultatet paraprake. Ngjashëm dobët doli edhe partia në pushtet e presidentit Emmanuel Macron. Në shënjestër të partisë Le Penit, tubimi i kombëtar ishte rajoni Provence, por kandidati i partisë së saj humbi kundrejt kandidatit republikan. Partia e Macronit, Republika në Marshim, po ashtu nuk arriti të fitojë asnjë rajon. Ajo performoi dobët edhe në rundin e parë të zgjedhjeve që u mbajt javën në kaluar. Kjo është hera e parë që partia Macronit merr pjesë në zgjedhje rajonale pasi herën e fundit kur janë mbajtur ato në 2015 ajo nuk ka ekzistuar. Pjesëmarrja në zgjedhje ishte ulët, vetëm 1/3 e qytetarëve me të drejtë vote votuan. Zgjedhjet u vëzhguan nga afër pasi zgjedhjet presidenciale mbahen pas më pak se një viti. Macron dhe Le Pen u përballen me njëri tjetrin në zgjedhjet presidenciale të vitit 2017. Sidoqoftë, rezultati i zgjedhjeve rajonale solli fitore për Republikanët dhe Partinë Socialiste pasi arritën të ruajnë kontrollin në disa rajone. Konsulatat amerikane në Rusi do t'i pezullojnë operacionet e tyre nga 1 gushti për shkak të mungesës së stafit. Deri këtu ka ardhur pasi Rusia ka kufizuar numrin e shtetasve të saj që lejohen të punojnë në zyrat e emisionit diplomatik. Ambasadori amerikan në Rusi John Sullivan tha se konsulatat nuk do të jenë në gjendje t'i përpunojnë aplikimet për viza për shkak të shkurtimeve të stafit. Dështoi se një gjë e tillë do t'i prek qytetarët dhe bizneset si në Rusi ashtu edhe në SBA. Në muajin prill Rusia ka njoftuar për dëbimin e 10 diplomatëve amerikan dhe i ka ndaluar misionet diplomatike amerikane të punësojnë në shtetas rus dhe shtetas të vendeve të treta në shenjë hakmarrje për sanksionet e SBA-s. SBA-ja i ka vënë sanksione Rusisë dhe ka dëbuar disa diplomat rus në akuzat se Moska ka ndërhyrë në zgjedhjet në SBA dhe se ka kryer disa sulme kibernetike atje. Ambasada amerikane ka thënë se shkurtimet nënkuptojnë zvoglim për 75% të fuqisë punëtore konsulore. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet e tjera. Kryetarët e kuvendeve të rajonit të Ballkanit Perëndimor po marrin pjesë sot në një summit në Bruxelles. Temë e samitit është zgjerimi i Bashkimit Evropian pas pandemisë së koronavirusit. Nga Bruxelles raporton korrespondenti ynë atje Augustin Palokaj.
Në selinë e Parlamentit Evropian në Bruxelles, në organizimin e presidentit David Sassoli, po zhvillohet sot samiti i dytë i kryetarëve të parlamenteve të vendeve të rajonit të Ballkanit Perëndimor dhe Parlamentit Evropian. Në këtë samit marrin pjesë të gjithë kryetarët e parlamenteve të vendeve të rajonit, si dhe kryetarët e kuvendeve të Portugalisë dhe Slovenisë, dy shtete të cilat do t'i japin njëra tjetrës kryesimin e radhës së Bashkimit Evropian pikërisht këtë ditë. Portugalia do të vazhdoj presidencën edhe për disa ditë në mënyrë që nga Nikoriku këtë ta merë përsipër Slovenia. Si pas paralajmërimeve të Parlamentit Evropian, në këtë summit temat kryesore do të jenë procesi zgjerimit të Bashkimit Evropian pas pandemisë së koronavirusit dhe roli kyç në këtë proces që luajnë parlamentet, si ai Evropian, ashtu edhe parlamentet nacionale. Jam i lumtur të mirëpres kryetarët e parlamenteve nga Ballkani Perëndimor për herë të dytë me radhë në Parlamentin Evropian. Është e domosdoshme të rikonfirmojmë rolin e parlamenteve nga Ballkani Perëndimor dhe Parlamenti Evropian në procesin e zgjerimit të BE-s si një parakusht për ndërtimin e demokracive të forta të përgatitura për të ardhmen e Përbashkët Evropiane, ka thënë kryetari i Parlamentit Evropian David Sassoli. Kjo është një ngjarje aq më tepër e rëndësishme pas krizës së COVID-19, e cila i ka sfiduar edhe punën e parlamenteve në tërë botën, ka thënë kryetari Sassoli. Takimi i parë i këtyre liderëve ishte zhvilluar në fillim të vitit të kaluar, pak para shpërthimit të pandemisë. Parlamenti Evropian vazhdon të mbështesë fuqishëm procesin e zgjerimit të Bashkimit Evropian, duke shprehur përkrahjen për të gjitha vendet e rajonit në këtë proces. Po ashtu parlamenti ditëve të fundit ka shprehur mbështetjen edhe për nisjen e negociatave me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Po ashtu ka mbështetur edhe vendimin sa më të shpejtë për liberalizimin e vizave për Kosovën, pasi që për të gjitha këto, sipas vlerësimeve të Parlamentit Evropian, janë përmbushur të gjitha kushtet. Por pengesa për këto vendime janë paraqitur në Këshill, ku disa shtete anëtare të Bashkimit Evropian i kanë kundërshtuar këto vendime. Nisma për samite në nivel të kryetarëve të parlamenteve nga ana e David Sassolit, presidentit të Parlamentit Evropian, ka pasur për qëllim përfshirjen më të madhe të parlamenteve në proceset në fjalë. Po ashtu sot do të ketë një debat të kryetarëve të parlamenteve nga rajoni edhe në Komisionin për Politikë të Jashtme të Parlamentit Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Në Kosovë nisë sot java e krenarisë, e cila do të kulmoj me një parad të enjtën. Menaxheri e projekteve në Qendrën për Zhvillimin e Grupeve Sociale thotë se kjo javë do të nxjerrë në pa çështjen e kodit civil dhe të martesave midis çifteve të gjinisë së njëjtë. Më shumë hollësin nga Luljeta Krasniqi. Java e...